Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Cristina Olariu, împreună din nou cu pastorul Ghiță Mocan. Bun revenit!
Bine v-am regăsit!
Discutăm astăzi din nou despre proverbe. Este ultima întâlnire pe această temă, proverbe, capitolul 20, versetele 21 până la 23. Și dacă în prima emisiune ne-am referit la trei, chiar patru lucruri care tulbură, răscoală o țară. În prima emisiune am vorbit despre vanitatea unui rob care a început să împărățească. Ne-am oprit apoi la dorința unui nebun de a parveni și de a avea pâine din belșug. În emisiunea trecută am abordat frivolitatea, o calitate a unei femei disprețuite, dar am menționat că este o trăsătură a societății în care ne găsim. O femeie disprețuită care se mărită dobândește un statut pe care nici nu-l merită și nici nu îl întreține, nu-l menține. Astăzi ne oprim la ultima parte a acestui verset și anume o roabă care o moștenește pe stăpâna sa. În mod normal, fiii moștenesc bunurile părinților lor. De drept și de fapt așa este, copiii să-și moștenească părinții, iar dacă nu au copii, rudele cele mai apropiate. Iată că în cazul acesta, un lucru care intrigă o societate întreagă e un sistem de justiție alterat.
Ceea ce se numește, de fapt, ca să punem într-un singur cuvânt, inechitate sau nedreptate. Un mod inechitabil de a aborda viața, în cazul acesta moștenirea, deci o chestiune foarte concretă. Hai să analizăm puțin această afirmație, o roabă care o moștenește pe stăpâna sa. Ce presupune ea? Pentru că este pusă în context negativ, peiorativ, deci se referă la un defect, la o meteahnă, subînțelegem, deși nu scrie, subînțelegem că această stăpână avea urmași de drept, iar roaba aceea ajunge să o moștenească în ciuda existenței urmașilor de drept, poate printr-un sistem judiciar, nu, printr-un sistem juridic defectuos sau într-un context anume, ca un fel de parvenire până la urmă poate, dar într-un mod nedrept ajunge să transfere asupra ei moștenirea stăpânei ei, deși ea nu merită moștenirea aceea. Deci nu vorbim de o roabă, o slugă nevinovată peste care cade într-un fel acea bucurie a unei moșteniri, ci vorbim pur și simplu de cineva care ajunge într-o postură într-un mod nedrept, într-un mod inechitabil. În fața unui asemenea spectacol, spune înțeleptul Solomon, o țară întreagă stă și se minunează, o țară întreagă stă și spune, uite, nedreptatea a ajuns la culme, dacă până aici am putut să ajungem. Când diferența socială a fost anulată într-o asemenea manieră, diferența între stăpână și sclavă și rob.
Problema drepturile legitime sunt încălcate.
Da, drepturile legitime sunt încălcate, persoana sau sclavul acela ajunge total nepregătit într-o postură absolut nouă și care îl depășește, care nu-l merită, hrănește iluzia că era pentru el sau pentru ea, pentru roaba aceea, deși nu e adevărat. Deci, într-un fel, drepturile celor avizați, celor meritorii, să spunem așa, sunt încălcate. De fapt, este reacția unei țări în fața nedreptății, în fața unei hotărâri, poate chiar juridice, nu? Care nu este conformă cu realitatea. Gândiți-vă că, ca să dăm exemple de cele mai picante, la ora actuală, când sistemul judiciar în țările civilizate s-a șlefuit în secole, nu? S-a șlefuit și la ora actuală se întâmplă câte un malpraxis de felul ăsta, când cineva stă ani de zile în închisoare pe nedrept. Eu sunt șocat și de povestea celor oameni, individual, nu? Dar sunt șocat de pretențiile care noi le avem în modernitatea secolului 21, că nu s-ar mai putea întâmpla, ar avea voie să se mai întâmple.
Se întâmplă.
Și se întâmplă și acum astfel de situații. Și sunt care ajung condamnați pe pedepse grele, sunt unii care sunt condamnați pentru crimă, în vreme ce ei nici măcar nu au fost acolo, dar n-au putut să dovedească că nu au fost acolo sau, mă rog, asta ca eroare judiciară, dar dacă mai adăugăm la asta că pe anumite segmente, nu în anumite țări sau în anumite timpuri sau, eu știu, nu vreau să generalizăm, sistemul juridic însuși poate să fie corupt. Deci nu este o eroare, ci este deja o formă de corupție, nu? Și cineva nevinovat sau parțial vinovat primește o pedeapsă mai mare decât ar fi trebuit să o primească. Din nou este o nedreptate. În urmă, conceptul de nedreptate, iată, are multe fațete, nu, în care se poate aplica. Dar în orice caz, această ultimă afirmație se referă la nedreptatea, la inechitatea care erodează tot acest eșafodaj social.
Să nu uităm situația retrocedărilor care nu au fost justificate sau fără acte în regulă sau licitațiilor care nu s-au făcut conform statutului și legislației în vigoare și atâtor bunuri dobândite într-un mod ilegal de atâția oameni îmbogățiți peste noapte prin mijloace inechitabile.
Absolut, potrivesc foarte bine, mai ales situația cu retrocedările, pentru că e ceva ce ne doare la nivel național, nu? Eu am fost un spectacol lugubru care l-am văzut deja de atâția ani de zile, mai ales în anii după Revoluție. Potrivește așa de bine cu ceea ce spunea Solomon, când un rob ajunge să moștenească pe stăpâna sa, când un chiriaș ajunge să, nu am putea zice, un chiriaș care, prin o grămadă de tertipuri, mai mult sau mai puțin legale, juridice sau de altă natură sau intimidare, nu? Ajunge prin siluire și prin vicleșug să dobândească proprietăți care nu îi se cuveneau nici în viacul acesta, nici în viacul viitor.
Lucrul acesta este menționat în acest context că tulbură o cetate, că stârnește indignarea. Poate că și la noi într-o anumită măsură, dar ne-am obișnuit cu acest limbaj al corupției. Deja atât de des ni se pomenește în buletinele de știri încât nu mai suntem surprinși, nu ne mai ia prin surprindere. Nu neapărat că aprobăm acest lucru, dar nu mai este indignarea aceea. Am ajuns o societate coruptă și flagelul acesta parcă otrăvește fiecare pătură. Care e răul cel mai mare care se produce atunci când cazurile acestea de nedreptate, de inechitate se derulează?
Cineva spunea că răul este fluid, nu are corporalitate, nu are o entitate detectabilă. Răul este fluid. Foarte mulți sunt de acord cu asta, mai ales chiar dacă pare un pic filozofică discuția, dar principala meteahnă sau principala forță a răului este care această fluiditate se scurge printre atâtea lucruri bune, se scurge prin instituții, nu? Se scurge prin familii uneori, se scurge prin cotroanele și prin unghierele caracterului nostru, nu? Se scurge. E un pic de rău, sigur, e mai mult bine, fără discuție. Se scurge pe acolo, contaminează, nu? E fluid, apoi contaminează. Dar răul este fluid. Iar acest discurs despre corupție nu face altceva decât să arate că ne simțim așa de copleșiți la un moment dat de rău. Ce să mai spunem, că nu mai știm face diferența, și asta din cauza unei mediatizări excesive, nu mai facem diferența cât e adevărat din ce se spune și cât nu e adevărat. Dacă mai adăugăm la asta și neîncrederea funciară pe care o avem, mai ales după Revoluție, în dreptatea juridică, nu? Așa? Atunci ajungem să trăim pe niște nisipuri mișcătoare și ajungem pur și simplu să nu ne mai indignăm în fața nedreptății, să considerăm că până la urmă e care pe care și cine reușește, foarte bine că a reușit. Mă gândesc că aici ați vrut să aduceți discuția.
O lege a junglei.
Cumva parcă ne consolăm și parcă cedăm, nu? Conceptual cedăm în fața unei realități. Cei care sunt în punctul acesta, i-aș ruga, nu i-aș trimite la versete din Biblie, în primul rând, ci aș ruga să se gândească doar la prima lor copilărie, nu la copilărie. Când simțul dreptății era intact în fiecare dintre noi, când spuneam în primii ani de școală că nu-i corect, că nu-i corect, că ne duceam și strigam, ca un copil nu te lua nimeni în seamă, spune că nu-i corect, că aia nu-i a lui, a lui, a luat-o, dar nu era a lui. Nu? Și strigam pe stradă după adulți și râdeau adulții de noi și avem și acum rânjetele lor imprimate pe cortex. Nu? Noi nu eram decât niște infantili, dar în același timp apărători ai dreptății. Omul se naște cu sentimentul de dreptate și acest sentiment de dreptate poate să fie pervertit până într-o asemenea măsură, încât să-și permită, dacă poate, să stăpânească lucruri care nu îi se cuvin, ca o roabă care o moștenește pe stăpâna sa și care pur și simplu, nu știu, falsifică acte, ca să vorbim așa în termen modern, nu? Care scoate din existență personaje care ar putea să fie rivale în moștenire sau așa. Câte povești nu se țeși cu moștenirile și astăzi, nu? Așa? Putem ajunge până acolo sau cel puțin putem rămâne la stadiu chiar să nu ne mai intereseze, să avem o asemenea apatie încât chiar să nu ne mai intereseze, să nu mai luptăm pentru dreptate. Din punctul acesta de vedere, personal apreciez și parcă în ultimii ani mai mult apreciez acțiunile individuale pro-dreptate în orice domeniu. Le apreciez. Petiții pe care nimeni nu le citește, dar care sunt trimise, pentru că o petiție nu are de a face cu rezoluția, ci cu faptul că eu am scris-o. Asta îmi dă mie o stare de bine, că am scris o petiție potriva unui neadevăr. ONG-urile care se ocupă într-un fel sau altul cu apărarea drepturilor sau a dreptății care susțin, îi admir pe oamenii aceia. Îi admir. În general, noi suntem chemați să fim drepți, să fim corecți. Sigur că nu vom schimba noi lumea. Numai Hristos poate să schimbe lumea și nici El nu o schimbă în mod obligatoriu, ci o schimbă numai dacă lumea, dacă oamenii la nivel individual îl acceptă pe Hristos. Dar cât atârnă de noi, când sunt drept, când pledez pentru corectitudine, dreptate, echitate, de fapt, nu trebuie să plecăm de la premisa cât pot să schimb cu asta. Că atunci nu mai facem nimic, pentru că răul e fluid, deja s-a strecurat peste tot. Și cât de bine îmi fac ce mie și sufletului meu lucrul acesta. Să dea un caz banal, accidentele rutiere. Accidentele rutiere de obicei se întâmplă în văzul oamenilor, sau există martori. Iar poliția rutieră se plânge și asta este de fapt un refren pe care ei ni-l spun și trebuie să luăm seama într-un fel la ce spun ei. Ei spun, cele mai mari dificultăți le avem să găsim martori la un accident rutier, chiar dacă strada a fost plină de oameni. Eu văd un accident rutier, văd cine a fost vinovatul, în cazul acela, sigur, pe speța aceea, da? Nu mă opresc în loc. Sunt reperat de organul de poliție care îmi spune, ați văzut, am văzut, vă rugăm să dați o declarație, vă ajuta la anchetă. Nu dau declarație. Mi-e lene să scot buletinul.
Lene sau teamă?
Lene, teamă, în fine. Sentimente contradictorii. În fond, când facem asta, suntem oameni din nimic, asta să fie clar. Nu avem simțul civic al dreptății, nu al simțul. O responsabilitate, faptul că am văzut ceva, nu mai poți spune că n-ai văzut, nu? Ai văzut. Nu ești tu de vină că ai văzut, nu ești de vină că ai produs accidentul, nu tu ai produs accidentul acela. Ci pur și simplu să dai o notă explicativă. Uneori nu ducem pe cineva la spital, de pe stradă mă refer, sau care se simte rău. Nu ducem, dacă putem, punem pe altul responsabilitatea asta, pentru că suntem grăbiți. În fond, nu vrem să ne complicăm, pentru că a fi drept înseamnă să te complici până la urmă. Înseamnă să fii privit cum nu trebuie, înseamnă să cazi uneori în chestii care te frustrează, nu? Să intri în niște jocuri la care nu te-ai așteptat, nu? Și în care poate abia atunci începi să fii drept cu adevărat. De ce să mă duc? Eu știu că am dus oameni la spital, câțiva oameni pe stradă, oameni în vârstă și bolnavi și care au avut o anumită problemă. Chiar te reține acolo, trebuie să dai o mică declarație, trebuie să noteze datele din buletin, te simți responsabil, iei numărul unei persoane apropiate, mai întrebi cum se simte, când ești samaritean milos în fond, nu? Cam așa se întâmplă. Toate astea te complică din călătoria ta. Fiecare are ceva de făcut, sau dacă n-are, măcar crede că are și tot e suficient. Să fim drepți, nu? În cele mai mici lucruri să fim drepți, să fim echitabili. Nu pentru că schimbăm pe cineva, ci pentru că noi ne menținem o bună moralitate, un bun caracter, de fapt, fiind corecți.
Ne gândim că dreptatea și drepturile evoluează diferit. În societatea în care trăim, vorbim de tot felul de drepturi și atunci când menționați ONG-uri, mă gândeam la dreptul la viața copiilor nenăscuți. Într-o dispută tot mai pronunțată pentru dreptul la moarte, moarte asistată sau dreptul de a comite avort, evident dreptul de a nu aduce pe lume o persoană. Drepturi care sunt înțelese greșit și care se suprapun cu o încălcare flagrantă a dreptății lui Dumnezeu.
Iată, acesta este un punct nevralgic în societatea noastră, dreptul la viață, iar exemplul cu avorturile mi se pare emblematic. Cu toate că există multe organizații care luptă împotriva avortului, nu? Sunt pro-viață, nu? Cu toate acestea, avortul devine un fenomen tot mai generalizat. Aproape că îți vine să spui că grâul se ascunde printre neghină, nu? Și plantele bune printre buruienile din grădină. Dar faptul acesta, de ce să nu învățăm să ne provoace, nu? Să ne provoace ca noi să nu gândim în mod eronat și noi să milităm, poate noi n-am militat suficient. În loc să vedem numai răul acela, cei care comit, cei care susțin, cei care susțin drepturile minorităților sexuale, nu? Homosexualității, nu? Iarăși o altă temă din ce în ce mai apăsătoare pentru societatea noastră. De ce, în loc să îi tot diabolizăm pe ei, de ce n-am spune, poate că noi n-avem reacția cea mai bună, cea mai aplicată, poate noi n-am găsit resursele cele mai bune să le folosim, sau pârghiile cele mai bune, poate nu suntem suficient de vizibili în tot spațiul acesta. Pentru că emisiunile acestea ale noastre au o conotație declarată socială, nu? Aș vrea să invit și să cel puțin să spun că eu cred în prezența noastră ca și creștini în societate. Noi avem multe de spus în societate. Am avut câteva momente de perplexitate de-a lungul ultimilor ani în care oameni impozanți în societatea laică în care noi trăim în România, nu vreau să rostez numele lor, nu asta e important, dar oameni impozanți și nu politici, ci în sfera culturală, care în dialoguri sumare care le-am avut mi-au spus, fiecare în felul lui, de ce nu spuneți lucrurile astea, domnule, zice? De ce nu se aude vocea dumneavoastră dincolo de zidurile bisericilor dumneavoastră? Aveți un tezaur, mi-a spus cineva. Dumneavoastră credeți în Biblie cum puțin mai cred. Aveți un tezaur, de ce nu ieșiți cu el afară? Am primit ca un duș rece asta. M-am gândit că de ce? De ce? Pentru că suntem timizi, timorați. Pentru că în perioada comunistă ne-am ascuns cu bisericile la capătul satului și încă n-am ajuns în centrul lui, încă n-am ajuns în centrul satului. Încă avem teamă de a ne învecina cu primăria, un reflex care doare, nu? Care doare. în orașe la fel. Încă nu atacăm centrele orașelor, pentru că ne considerăm mereu, mereu nepregătiți. Avem o timorare pe care diavolul o cultivă în noi și ne găsim noi și noi argumente. Da? Ne ascundem în spatele unor slogane cum ar fi turmă mică, da? Și eu zic, da, e biblic să fii turmă mică, dar care face diferența? Ei, am făcut noi diferența, n-am făcut-o, dar suntem turmă mică, de acord, de acord. Oricum trăim în epoca minorităților, deci noi suntem bine.
Da, numai dacă ne uităm bine, există minorități care domină atât scena politică cât și toate celelalte. Nu mă gândesc doar la islam, mă gândesc la minoritatea homosexuală care domină legislația europeană și care încet, încet vine peste noi. Au ajuns drepturile unei majorități să fie încălcate ca să respecte drepturile unei minorități. Până unde mergem cu aceste drepturi ale omului?
Mă tem că avem un viciu de sistem. Antimoderni sau cei care critică modernitatea de vreo două secole încoace spun că, așa cum deja se știe, se tot pomenește și prin media, democrația înseamnă tirania minorităților. Da, nu mai avem tirania unui despot, a unui rege, a unui voievod, mai avem o clasă, o familie pe care să o întreținem și care să fie suficient de puternică, demiurgică aproape să acționeze, dar avem o altă tiranie. Am schimbat o tiranie cu alta, cu cea a minorităților. Mă gândesc așadar că este o problemă de sistem care face și biserica să se replieze. Și biserica Domnului ar trebui, cred, să se replieze și să lupte cu armele vremii ei. Nu?
Ca de exemplu.
Noi trăim astăzi într-o lume, hai să spunem Uniunea Europeană, deși este un fel de epicentru aici, în toată lumea civilizată se întâmplă asta, într-o lume a scrisului, a hârtiilor, a acțiunilor elaborate, nu? A reprezentării, a lobby-ului, nu? A avea oameni acolo, da? A fi reprezentați, ca vocea ta să se audă, vocea noastră să conteze, nu? Trebuie să ne facem auziți cu un mesaj articulat, fără patimă, nu? Asta e biblic, să fie fără patimă, dar să fie articulat. Și atunci, dacă mi se permite să dau sugestii, deși e greu să dai rețete, aș zice, ceea ce am eu pe inimă cel mai mult ar fi următorul detaliu, pentru ca nedreptatea să scadă, cât de cât, pentru ca să modificăm un pic fața lumii în care trăim, ar trebui ca intelectualii creștini, și când spun creștini nu mă refer nominal, ci mă refer care cred în Scriptură, care chiar trăiesc cu Dumnezeu fiecare zi a vieții lor, intelectualii creștini, oameni care au dovedit în domeniile lor de activitate că sunt buni, că sunt profesionali, nu? Să tindă înspre a influența societatea, Europa, lumea, pentru că dacă vor ajunge la poziții pe care le vor ține pe drept, nu? Poziții însemnate, cuvântul lor va conta. Același cuvânt pe care îl spune un anonim nu înseamnă nimic în plan social, înseamnă doar pentru el. Dar același cuvânt poate nici nu îl spune așa de bine ca și anonimul acela, dar faptul că are o anumită poziție și are un anumit crez, da? Același cuvânt scris sau rostit, aceeași atitudine înseamnă enorm, poate să contrabalanceze lucrurile. Știu că ne aflăm acum într-o pendulare periculoasă, da? În care răul, sub diferite aspecte, este oarecum are trebuie de decizie, nu? Legislativ în Europa și în Europa în general și Statele Unite. Dar mă gândesc că ai noștri ar trebui împinși în față, intelectualii noștri ar trebui împinși în față, iar noi ca și slujitori ecleziali, ca cei care am acceptat sacerdoțiul, dar nu putem să fim peste tot, noi ne-am asumat într-un fel această retragere în spațiul eclezial, noi să-i susținem, să le fim consilieri buni, să le fim mentori, să-i ajutăm, să vină la noi, să ne spună ce se luptă ei, bătăliile lor interioare și să le fim alături, să-i susținem, să ne rugăm pentru ei.
Nu se întâmplă așa. De cele mai multe ori nu se întâmplă așa. Să îndrăznească un creștin să se implice în spațiul politic, de exemplu, e asaltat cu critici.
Așa este. Și poate încă multă vreme va fi așa, nu? Pentru că noi încă avem reflexul acela și o anumită generație în care reflexul că noi nu avem ce să căutăm acolo, nu avem voie să ne implicăm în cetate. Dar, pe de altă parte, exercițiul democratic ne arată de câțiva ani, atâta democrație cât avem noi în România, că atunci când cineva de-al nostru a fost în o anumită poziție, că mai mult sau mai puțin politică, dar chiar și politică, dar oricum administrativă mai mult, ne-a convenit când anumite avantaje au venit înspre noi, mă refer nu ca persoane, ci ca și comunități, ca și instituții, ca și biserici. Deci ne-au convenit și am fost prinși într-un fel că am fost incoerenți, nu? Nu suntem corecți cu noi înșine. Acum ori suntem pentru, ori suntem împotrivă. Sigur că până la urmă trebuie să stăm până avem un consens general. Și trebuie ca o mână de oameni, istoria a fost scrisă mereu de o mână de oameni, fie în rău, fie în bine. O mână de oameni a schimbat istoria, da? 12 ucenici, apostoli, au schimbat istoria, o mână de oameni. Istoria nu s-a făcut niciodată cu mari aglomerări, cu majorități până la urmă, da? Totdeauna minoritățile, da, au schimbat istoria, fie în rău, fie în bine. Acum sperăm ca noi să nu trăim epoca în care chiar minoritățile care sunt pe lângă Scriptură, împotriva Scripturii și a principiilor și a firii până la urmă să schimbe lucrurile. Nu cred că Dumnezeu va îngădui asta.
Sperăm că nu. Deja vedem minorități foarte vocale. De ce Ce se întâmplă? De ce nu avem acei lideri de opinie? Nu știm să identificăm? Nu există? Există și nu-i valorificăm noi destul de mult sau nu reușesc să se facă suficient de vizibil în spațiul acesta al apărării drepturilor?
Hai să discutăm în mediul românesc. Eu cred că ei există și cred din punct de vedere biologic. Pentru că cine s-a născut la Revoluție sau în preajma Revoluției deja are câțiva anișori. Deja este în perioada în care și-a terminat facultatea. Cine s-a născut odată cu Revoluția?
Chiar și masterul.
Și deja eu cred că avem unde să ne uităm, avem o pepinieră, nu? Deci oameni care s-au născut odată cu noua Românie. Avem o pepinieră care crește pe lângă noi și ar trebui să identificăm, ei cred că există, să-i încurajăm. Mă gândesc că ei există, dar nu sunt încurajați, n-au cadru. Mă gândesc că se fac și ei, intră și ei în această paradigmă greșită de gândire, cum că în viața mea privată sunt credincios, da? Iar afară rezist și eu cum pot, nu neapărat că se compromit. Mă refer, rezist cum pot și merg mai departe, îmi văd de ale mele. Și prea repede se face hiatusul acesta, Andrei, la biserică. Da? Și afară doar rezist și atunci poate că nu există o educație în sensul acesta. Mă gândesc că în secolul XVI la Calvin și la Luther, dar în special la Calvin, în Geneva și în Elveția, el a imprimat această gândire etică la nivel social și a spus că noi suntem oamenii lui Dumnezeu în cetate, nu numai în biserică. A fost o educație care acum dă roade în țările protestante. Dacă ele stau bine din punct de vedere economic și sunt mulți care fac legătura, este din cauza eticii protestante care a fost scoasă în afara zidurilor bisericii. Dar la biserică toți suntem corecți, ar fi culmea ca și nici acolo să nu fim corecți. Dar problema este afară, mereu bătălia se va da afară. Mă gândesc că nu avem o cultură. V-aș întreba, retoric, nu trebuie să-mi răspundeți. Retoric îi întreb și pe ascultători. În ultimii ani, câte predici au auzit de la păstorilor sau de la preoților despre, din textele acelea, despre robi și roabe, despre șef și angajat, despre etica aceea socială din Apostolul Pavel, texte din scrierile Apostolului Pavel. Câte predici de etică socială am auzit noi în ultimul timp și a muncii, etica muncii și a respectului și a civilizației, câte predici? Mă gândesc că foarte puține, pentru că probabil nici liderii spirituali nu sunt pregătiți la ora actuală să aibă un discurs articulat de care să nu le fie rușine în raport cu asemenea subiecte. Și pentru că noi avem această letargie, pentru că ne mai luăm și câteva lozinci care le folosim drept clișeu, iată că înaintează alții care sunt mult mai vocali, mult mai sârguincioși, mult mai articulați în discursul lor, care pare uneori logic, care pare plăcut, care pare de bun simț multora.
Iată că asistăm la o roabă care moștenește pe stăpâna ei. Fie că a manevrat legea în folosul ei, fie că a știut cum să o interpreteze în așa fel încât să beneficieze de drepturi care nu îi se cuveneau, fie că a influențat procesul legislativ chiar. Poate că s-a dus cu mită la judecător. În orice caz, știm că legea a ajuns să fie în favoarea ei, în așa fel încât ea să moștenească cu acte în regulă ceea ce trebuia să revină moștenitorilor legali ai soacrei ei. Un spectacol la care asistăm în societatea în care trăim și, din păcate, dacă mut din nou, poate că evadez în spațiul acesta al interpretării, dar nu mă pot abține să nu mă opresc în contextul în care firea pământească este numită uneori roabă și este asociată cu imaginea roabei care nu poate să moștenească ceea ce moștenește copilul legitim. Vorbim despre firea pământească versus noua natură dumnezeiască pe care am dobândit-o prin nașterea din nou.
Da, o foarte bună metaforă, putem simbolic să privim așa și de ce nu am duce discuția și în zona aceasta exclusiv, nu spirituală, în care încercăm cu metodele firii și cu poate cel mult o bună educație să atingem binecuvântări și revelații și culmi spirituale care nu pot fi atinse decât printr-o noire radicală a noastră, nu? Care se numește îndeopște nașterea din nou, întoarcerea realmente cu inima spre Dumnezeu. Niciodată o roabă nu poate. Ea își cultivă iluzia, firea își cultivă iluzia că este bine, nu? Lumea e plină de oameni educați. Nu înseamnă că toți sunt mântuiți. E plină de oameni educați. Există oameni care pot să conviețuiești o viață întreagă, nu? În cele mai bune condiții, într-un tratat continuu de neagresiune, cu care să nu ai probleme, cu care nici măcar să nu interacționezi la modul profund și cu atât mai bine, dar asta nu înseamnă că educația aceea îi mântuie. Nu există mântuire prin educație, chiar dacă apreciem educația. Cu toate că știm că oriunde a pătruns Scriptura și creștinismul a adus și o bună civilizare a celor locuri, de acord, dar asta este un efect secundar. Avem nevoie de o viață nouă ca să fim oameni noi, ca să decidem altfel, ca să luptăm pentru dreptate, să ne rafinăm simțul dreptății, nu? Și al curăției și al atenției și al sprijinului pe care îl acordăm semenului. cineva lângă mine este nedreptățit. Bun, eu nu sunt un semizeu, dar pot măcar să strig. Nu pot să-l ajut, eu nu sunt avocat, nu pot să-l ajut, dar pot să strig. Să ies în stradă să strig, sigur, cineva va veni cu camera să mă înregistreze, să mă filmeze, foarte bine. Cuiva îi se face o nedreptate. Câți creștini care la biserică cântă așa de frumos, nu? Ies să spună, uite, se face o nedreptate. Păi pentru așa ceva mai bine nici să n-ajungi la slujba aceea de biserică. Mai bine stai în numele dreptății acolo, lângă un năpăstuit al sorții. Din punctul ăsta de vedere, apreciez și pe cei care folosesc într-un mod just și cu bună credință presa și mass media, care cheamă, veniți, vedeți ce s-a întâmplat aici. Ai trimis scrisori. Sigur că poate fi o manie aici, în fond, da? Dar unde nu este manie, e ceva de bun simț să-ți trimiți o scrisoare. S-ar putea să nu se întâmple nimic, dar tu ai încercat, până la urmă, între tine și tine, în fond. Că la ce ajută, nu? Reflexul. La ce ajută? Reușim noi să schimbăm, dar cine știe dacă ne bagă pe noi cineva în seamă. Uite, până una altă scriu, pentru că eu nu mă simt liniștit să nu scriu, să nu semnalez lucrul ăsta. Și deja mă educ pe mine. Și dacă toți am face așa, fața lumii s-ar schimba, nu?
Lua atitudine, e o chestiune de coloană vertebrală.
Sigur.
De caracter.
Sigur că da. Iar creștinii au luat atitudine în istorie, mai rămâne noi la vremea noastră, fiecare la vremea lui, să luăm atitudine, să vorbim fără patimă, da? Fără aroganță, fără fariseism, dar să vorbim despre aceste valori, pentru că, așa cum mi se spunea mie uneori, avem ce să spunem.
Haideți să încheiem această serie și să tragem o concluzie în urma tuturor acestor, am vrut să le zic calități, dar nu sunt calități, acestor elemente pe care le-am semnalat.
În concluzia mea aș vrea să fac apel la o piesă de teatru scrisă de un mare dramaturg pe numele lui Cehov, care a scris Livada cu vișini. Livada cu vișini, pentru aceia care n-au văzut-o până acum, e o piesă de teatru fabuloasă, descrie drama unei familii, soț și soție, oameni mai în vârstă, care avuseseră o proprietate și din cauza că s-au schimbat vremurile, nu vreau să intru în detalii, oricum drama aceea reflectă o perioadă din istoria Rusiei, pentru că vremurile s-au schimbat, au ajuns într-o sărăcie cruntă, nu-și mai puteau permite să plătească un servitor. Și au fost puși în postură, obligați de o conjunctură total nefericită, să vândă proprietatea și să o vândă pe bani de nimic. Și suferința era cu atât mai mare cu cât, și asta este miza întregii piese, cu cât cel care a venit să o cumpere, cel care și-a dorit din tot sufletul să o cumpere și pe bani de nimic, a fost unul dintre oamenii din preajma acelei case, la vremea ei bună, nu? Și care a venit cu un dispreț, că a ajuns la mâna lui, robul, care ajunge să moștenească o avere, averea acestei familii. Nu întâmplător se numește Livada cu vișini, pentru că femeia, care provenea de aristocrația rusă, spune, ok, accept toată umilința asta, iau banii ăștia, știu că oricum nu o să iau mai mulți bani pe ea, suntem într-o nevoie foarte mare. Cineva care speculează moment, ok, dar nu vreau să vând livada cu vișini, aceea vreau să rămână. Vreau să rămână livada aceea, ea legată emoțional de livada. Știi ce face parvenitul? Știi ce face vanitosul, frivolul? Știi ce face? Spune, eu tocmai pe aceea o vreau. El nu vrea până atunci. Dar pentru faptul că se zizează că asta ar fi o alinare psihologică pentru cineva care a pierdut tot, da? Spune, nu, eu și pe aceea o vreau, eu totul vreau. Acolo este vanitate, este frivolitate, este parvenire, da? Este nedreptate. Acolo este nu numai luptă împotriva dreptului cuiva sau obținere prin siluire și prin acea spontaneitate păcătoasă, nu? Să speculezi momentul. Acolo este numai speculă, acolo este inumanitate. Pur și simplu personajul acela din piesa Livada cu vișini este întruchiparea acestor patru metehne despre care am vorbit, care este intransigent și care calcă peste cadavre. Realmente acea familie, cei doi vor sfârși și vor muri de inimă rea, cum spune românul. El calcă peste, cumpără și îi dă afară din casă, realmente îi dă afară din casă. Deci le aplică un tratament, da? Un tratament usturător pentru niște oameni care oricum, deja faptul că nu mai aveau nimic, însemna totul pentru ei. Iată o paradigmă a societății în care trăim. Iată cum noi putem să fim victima unor nedreptăți, a unor frivolități, a unora care au forță, au putere. Iată cum putem să devenim uneori, fără să vrem, adversarii unui vanitos, fără să vrem. Și intrăm într-o poveste care nu e a noastră, nu e din tabloul nostru, da? Și iată cum putem să fim în aceste situații ingrate. Dar eu zic că există ceva mai rău decât atât. E neplăcut să fii într-o situație ingrată, dar tu să fii nevinovat. Neplăcut. Este ceva mai riscant, anume ca noi înșine să fim aceia, să fim oamenii aceia. Așadar, aș încheia în felul acesta, privind spre toate cele patru aspecte, că ele sunt niște boli care se instalează poate pe nesimțite, nu dor la început, nu? Poate nu se văd la început, cred că nu se văd. Apoi devin tot mai vizibile și apoi s-ar putea să devină incurabile. fie ca aceia care s-au regăsit suferinți de vreuna din aceste boli să înțeleagă că tratamentul există și că el este de sorginte divină, el este legat de revelația Dumnezeu prin Scriptură, de o bună acceptare a Domnului și o relație cu el cuvenită, așa cum se cuvine din postura noastră de oameni, iar el în postura de Dumnezeu și Mântuitor.
Să încheie astăzi călătoria noastră în Cartea Proverbelor. În pasajul acesta, cuprins în trei versete, a încăput o societate întreagă cu straturi multiple, cu probleme, cu denaturări, cu anomalii și am căutat norma în toate acestea. Am încercat să ne raportăm la un standard pe care, evident, doar Dumnezeu ni-l poate da și pe care poate în goana noastră l-am omis, l-am uitat, pur și simplu l-am uitat urmărind buletinele de știri. Mulțumim pentru această călătorie în Cartea Proverbelor și sperăm ca măcar puțin din acest leac, din această terapie să aducă vindecare în societatea în care trăim.
Îmi doresc și eu din tot sufletul.
Vă dorim și vouă, dragi ascultători, toate cele bune, rămâneți împreună cu noi, pentru că lucruri bune, lucruri de suflet, le semănăm în continuare cu drag în sufletele dumneavoastră. Toate cele bune!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește.
Trăiește.
Trăiește. Fii liber.
Pași spre viață.